Kvitová je šampionkou Wimbledonu.
Hor modrých žen se běhá asi do první třetiny své tiště.
Gól! Jsme majstři Evropy!
Český rozhlas, tvůrčí skupina publicistiky a dokumentu, uvádí dokument Jana Hergeta Chléb a hry.
Zátopek reve s jaleným hlasom 75 000 lidí.
První úspěch armádních cvičenců na každé Spartakiádě.
Všechny zraky jsou upřeny na věrku Čáslavskou.
Konec zápasu a máme zlatou olympijskou medaili.
Máme zlato, jsme mistři, jsme šampioni. Tato hesla provoláváme vždy ve chvílích vrcholného úspěchu našich sportovců. Ulice, náměstí a hospody jsou rázem plné lidí, kteří se o sport jinak téměř nezajímají. Jako bychom najednou všichni byli členy jednoho velkého národního týmu. Velký podíl na tomto sdíleném štěstí měl a stále má rozhlas. V jehož vysílání se sport objevuje po celou dobu jeho 90-leté existence. A právě díky tomu máme možnost si připomenout situace, kdy se sportovní události staly katalyzátorem společenského dění, měly přesah do politiky a byly nástrojem manipulace v rukou mocných. Masa lidí pod vlivem emocí je totiž velmi snadno ovladatelná a výsledek může být stejně tak dobře pozitivní jako negativní.
Desátý všesokolský sled 1938.
Hor modrých žen zbíhá dolů nakloněné roviny. Nad hlavami sokolských borců na přistavěné scéně se zavlnily vlajky a prapory.
Sportovní historik František Kolář.
Ten sled v roce 1938 přišel v takové době velice vypjaté a Sokolové tento sled využili k tomu vyjádřit odhodlání bránit se vůči všem požadavkům jak těch českých Němců, tak těch říšských Němců. A je docela zajímavé, že tady to odhodlání projevovali nejenom ti čeští Sokolové, ale i Slováci a řada dalších, kteří se na tom sokolském životě podíleli. Zrovna v tomto případě to byla iniciativa z dola. S tím přišli normální Sokolové od těch nejnižších sokolských jednot a na základě této iniciativy tady byla vytvořena třeba ta slavná sokolská skladba Věrní zůstaneme od Františka Pecháčka. Bylo to vlastně poprvé, co se na sokolském sletu objevila uniformovaná armáda a celý ten set vyzníval jako ve prospěch podpory té československé politiky i podpory tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše.
A nyní před státní znak na úpatí roviny pod srdcem republiky nastupují bojovníci s oněmi dlouhými a blisknavými zbraněmi.
O rok později už Československo neexistovalo, stal se z něj protektorát. A nacisté mnoho tisíc sokolů za jejich vlastenecké aktivity potrestali transporty do koncentračních táborů. Další sled v roce 1948 měl být oslavou znovu získané svobody. Uskutečnil se však už na prahu další totality.
On byl připravován dlouho, měl být opět oslavou toho sokolského hnutí. Nicméně ty události, jak šly rychle za sebou, že se vlastně to měnilo týden po týdnu, ba den po dni, tak se ukazovalo, že to převzetí moci komunistů je úplně jiný akt, než na co byli doposavat ti sportovci zvyklí.
Opravdu strašlivý obrázek, útok na letiště, plamenomety, hořící hangáry, hořící stavby. Ano, a je po letadle. Naklonilo se na stranu, obrázek hrůzy, opravdové peklo. Nechť nikdo nemluví o válce, prosím. To byla jen ukázka slabá. A my jsme za minulé velké války zažili několik náletů.
Ty Sokolové ten sled dávají za svůj příklad toho, že oni byli jedni z prvních, kteří odhalili to, kam bude směřovat ta nová komunistická moc a že právě při tom slavnostním pochodu Prahou odvraceli hlavy od nového prezidenta Klementa Gottwalda a provolávali hesla proti komunistické straně a tak dále. Takže lze říci, že na jedné straně to zase byla iniciativa zdola, na druhé straně ta komunistická strana toho pochopitelně využila zákrokům proti Sokolům, kteří se nechtěli podvolit těm jejich záměrům.
Komunistický režim potřeboval ukázat, že i špičkové sportovce světové úrovně má ve své moci. Právě tak si můžeme vyložit zásah proti členům národního hokejového mužstva, kteří v březnu 1950 nesměli odletět na mistrovství světa do Londýna. Údajně kvůli chybějícím vízům pro rozhlasové reportéry. Skutečný důvod, totiž obavu z možné emigrace hráčů, nikdo nahlas neřekl. To, co následovalo, už byla jen dobře připravená hra státní bezpečnosti. Zmařené naděje šli hokejisté zapít do hospody, posilnění alkoholem si zanadávali na režim a ještě ten večer je zatkla veřejná bezpečnost. Následný verdikt soudu byl neúprosný. Například Augustín Bubník dostal 14 let za údajnou velezradu a špionáž.
No a tak ten první den jsme vlastně byli na pořadu jenom Modrý a já za celý den. Četli ty naše posudky, výpovědi a zřejmě to všechno bylo připravené. No a druhý den večer končilo celé tohleto přelíčení a když nám vynášeli ty rozsudky, tak dá se říct, že já i Modrý jsme si odechli, protože jsme si mysleli, kdo ví, co se může stát. Že? Po Miladě Horákovi, Horáková byla v červnu a v té době pak už nebyl žádný monster proces, až teprve v září náš. V té době, když nás zavřeli v novinách a nikde se neobjevila čárka. Nic, nikdo nevěděl, kam najednou zmizel celý národní mužstvo.
Jiní českoslovenští sportovci raději odešli na západ. Podařilo se to třeba mistryni světa v krasobruslení Aje Vrzáňové nebo pozdějšímu vítězi Wimbledonu Jaroslavu Drobnému. Komunisté však brzy pochopili, že potřebují sportovce a stejně tak i jejich příznivce získat na svoji stranu.
A se z bránu maratonsku zběhá na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek.
Po únoru 48 není moc velké nadšení z toho, že českoslovenští sportovci by měli jezdit na olympijské hry, není moc velká snaha je podporovat. Pak přichází Helsinky 1952, obrovský úspěch Emila Zátopka i ostatních sportovců a ten režim si najednou uvědomuje, co to všechno znamená pro jeho propagaci. Takže to chvíli se snaží podporovat. Když si vezmete Emila Zátopka, tak Emil Zátopek byl takový svéraz, který málem do těch Helsinek v roce 52 neodjel, protože si postavil hlavu, že musí je taky Stanislav Jungwirth, kterého nechtěli pustit kvůli tomu, že jeho otec byl zrovna v té době zatčen a vedení měli obavy, že Stanislav Jungwirth bude emigrovat. Ale ten Emil, to je taková ty paradoxy, že na jedné straně on propaguje režim a na druhý se chová tak, jako kdyby ten režim neexistoval nebo dělá spoustu věcí proti záměru těch vládních politiků.
Zátopek jde jako první! Hlásíme republice! Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
Devatenácté letní olympijské hry 1968.
Jo, v Mexiku. No tak to si vzpomínám na Věru Čáslavskou samozřejmě. To ano.
Pamatuju si, jak odevzdala medaile představitelům našim.
Prožívali jsme to hodně samozřejmě.
To jsme prožívali všichni, celý národ.
Věrka Čáslavská cvičí, jak přátelé víte, na motivy mexické hudby. Krásné, prohnuté, salto z nás přemet. Poskoky, lehké, taneční. A slyšíte, přátelé, ano, to je mexická hudba, mexické motivy. Věrka je tam jak paletka, opravdu jak umělkyně, velká umělkyně ve sportovní gymnastice.
Olympijské hry se tenkrát měly konat v Mexiku až v říjnu. A tady byla ta záležitost, zda se jich zúčastnit nebo ne. Prvotní reakce byla, jako nemůžeme, protože se tady ten život naprosto zastavil a změnil, že to bude i určitým protestem. Nakonec došlo k tomu, že ten Sovětský svaz víceméně nařídil československým funkcionářům, že musí zařídit cestu na olympijské hry v Mexiku. A nakonec ta účast byla důležitá, protože to Československo díky tomu, že to byla okupovaná země, okupovaná tou velmocí, tak tam mělo neobyčejnou popularitu a Věra Čáslavská se stala miláčkem Mexičanů. I když vzhledem k tomu, že ona byla jedna z těch signatářů toho manifestu 2000 slov, tak z obavy, aby nebyla zatčena, aby mohla pokračovat, se musela po okupaci schovávat.
Já jsem zrovna měla v Šumperku soustředění spolu s celým družstvem a už jsem měla takový opravdu perfektní program a plán, jak tu formu vyladit. A teď přišla taková rána. No tak pro mě přijela horská služba a oni mě odvezli prostě do lesů skovat na samotu do nějakých hloubky. Jmenovala se Dřesová studánka. Tak z mechu jsem si udělala takový jakoby koberec prostná. Pak na takové lesní cestičce, tam jsem si zkoušela rozeběh na přeskok. No na větvích jsem si jako tak nějak dělala schyby, jako by na bradlech, a v neposlední řadě kladinu, tak tam ležely nějaký ty klády a tak, takže jsem si to vzala jako kladinu. Byl tam takovej starý pán s paní správcové, ale to je důležité, aby se ještě ty mozoly, které jsou zapotřebí na bradla, udržovala, tak já jsem jim tam přehozovala lopatou uhlí pěkně zvenku do sklepa, abych ty mozoly, aby se mi nestrhly, to už by pak těžko se na ty bradla dalo vyskočit.
Opět směrem divákům letí úsměvy, jaká je přesně soustředěna, cvičí nádherně, ještě ani jedna chybička, diváci žasnou, soustředují se na Věrku, závěrečná řada, prohnuté sáto vzad, poklek, úklon na divákům a závěr se staví Věrky Záslavské, nádherné přátelé, nádherné, diváci šílí. Československá reprezentantka Věrka Čáslavská zakončila olympijské hry.
Při tom slavnostním zahájení, když nastupovala československá výprava, tak byla přijatá velice bouřlivě a naopak výpravě těch pěti států byly vítány pískotem. A tak ti diváci zde dávali najevo tu nelibost nad tím, že vůbec jako ten Sovětský svaz, který tady hovoří o mírovém soužití a tak dále, nenechává ty své satelity, aby si věci řídili podle svých představ a podle svých zájmů.
Nastupující normalizátoři si dobře zapamatovali sympatie některých sportovců k pražskému jaru a nepohodlné osobnosti při nejbližší příležitosti odstavili. Postihlo to jak Věru Čáslavskou, tak Danu a Emila Zátopkovi, kteří v listopadu 1968 podepsali provolání na obranu svobody tisku.
Bojíme se nového období temna, v němž neupřímnost bude cnosti, lež pravdou, mlčení existenční nezbytnosti. Od ledna jsme si zvykli žít svobodně a nedovedeme už žít jinak. Podepsala to Dana Zátopková, Emil Zátopek a Luděk Pachman v Praze 9. listopadu.
Napětí ve společnosti neutichalo ani v roce 1969. Po tragickém činu Jana Palacha byl dalším impulzem k propuknutí emocí vítězný hokejový zápas mezi Československem a Sovětským svazem.
Ještě 45 vteřin vydržet nápor sovětského týmu a ten nápor přijde, ten nápor tady je, o tom nepochybujme. Porada u sovětské střídačky, na sovětské střídačce Ruch a Šumot, pochopitelně trenéři Černyšev a Tarasov.
Vítězný zápas nad Sovětským svazem, zvláště ten druhý, vyhnal lidi do ulic a lidi spontánně oslavovali vítězství. Já pocházím z malého městečka ve východních Čechách a i pamatuju se, že i tam jsme táhli po náměstí a provolávali slávu československým hokejistům. Mávalo se vlajkama, byla to taková krásná svým způsobem demonstrace, svým způsobem manifestace. A ty dva zápasy měly ten přesah, protože se staly symbolem. To vlastně nebyl hokejový zápas, to byla hokejová válka. Tady byla snaha ukázat, že my Čechoslováci se zastrašit nedáme a že jsme schopni zdolat i toho obra, tu velmoc, ten Sovětský svaz. Na druhé straně zase ta politická moc to využila tím fingovaným útokem na kancelář Aeroflotu na Václavském náměstí a vlastně ten hokejový zápas spustil takovou tu kaskádu těch tvrdých zákroků proti lidem, kteří se angažovali v tom obrodném procesu a vůbec takové to utahování šroubu celé československé společnosti.
výtržnosti, k nímž došlo, vláda rozhodně odsuzuje. Je na naší veřejnosti, aby napříště takovým odsouzeníhodným zjevům sama bránila a nedopustila nedůstojné zneužití svých projevů. Vláda je přesvědčena, že veřejnost plně pochopí, že státní orgány nemohou a nebudou podobné činy trpět. Očekává, že se veřejné bezpečnosti v takových případech dostane plné podpory občanů.
Zmíněný incident se pak stal záminkou i pro likvidaci některých sportovních reportérů. Za svůj komentář byl potrestaný například Vladimír Vácha.
Pro mě to znamenalo, že jsem byl pozván před komisi, která rozhodovala o tom, co jsme vlastně odvysílali, že my jsme to Václavské náměstí de facto podle nich rozbouřili. No. Přehrávali ten magnetofonový záznam té reportáže asi 10krát, nevím kolikrát, jsem jim říkal, tam bude pořád jenom to samé, ale dala se ta věta, tak to doma dobře oslavte, ale důležité bylo to však, vy víte jak, protože to snad měl být ten signál, aby bouchli do Aeroflotu.
Věta se sice nenašla, ale Vladimír Vácha byl přesto z vysílání odvolán a přeřazen na práci v garážích. Následovala normalizace. Režim vsadil na mladou generaci sportovců, kteří otevřeně neprotestovali a byli přinejmenším loajální. Dřívější úspěchy těch nepohodlných bylo potřeba rychle nahradit novými, což se podařilo třeba našim fotbalistům v Bělehradě v roce 1976, kde se do historie zapsal Antonín Panenka svou legendární penaltou.
Gól! Gól! Jsme majstři Evropy na rok 76!
Sport jako nástroj politické propagandy. 80. léta.
Vybavíte si nějakou sportovní událost z období socialismu, kde byla jasně cítit politická propaganda?
To byly spartakiády. Potom určitě závod míru a pak možná bojkot olympijských her v roce 84. To se mi taksi nelíbilo.
To bylo špatný, no, pro ty sportovce, protože když se někdo připravoval celý život na tohle a potom kvůli politice ho poslali, jako neposlali tam, tak to byla hloupost hrozná.
Bojkot v roce 1980, ten vlastně vyhlásil americký prezident Jimmy Carter a vyhlásil ho zase kvůli tomu, že Sovětský svaz napadl Afghánistán a podle olympijské charty nemůže olympijské hry pořádat stát, který je agresorem. A o 4 roky později, když se konaly olympijské hry v Los Angeles, se čekalo, že Sověti tu bojkotovou facku Američanům vrátí. A také jo, vyhlásili bojkot na jaře 1984. Československo se k tomu muselo připojit, protože československý sport i Československo celé bylo v úzké závislosti na Sovětském svazu a v podstatě dělalo všechno, co ten Sovětský svaz požadoval. A funkcionáři to nesli velmi nelíbě, protože když si vezmete ty výsledky, tak ve spoustě sportů ty českoslovenští sportovci dominovali. A v okamžiku, když se dověděli o bojkotu, tak najednou se na všechno vykašlali, přestali trénovat, přestali závodit, ať už to byli veslaři, nebo co je asi ten příklad nejlepší, slovenský chodec Josef Pribělinec už 2 roky kraloval světovým tabulkám v chůzi na 20 kilometrů a ten v okamžiku, kdy byl vyhlášený bojkot s tím, že z toho neustoupíme, tak se ho nechal a najednou v průběhu 3 měsíců spadnul z toho prvního místa na 89. A takhle reagovalo opravdu daleko více sportovců, přestože někteří z nich byli donuceni v televizi pronášet ona slova, jak je to správné a jak je to potřebné, že jsme do toho Los Angeles nejeli.
Když porovnám známé vystoupení Heleny Fibingerové v televizi s tím, co říkala v rozhlase, připadá mi to spíš jako herecký výkon pod taktovkou někoho v pozadí. Text říká téměř stejně.
Protože myslím si, že není nic krásnějšího, než požádat příslušníky jiné země, aby vzdali při...
Myslím si, že nemůže být nic krásnějšího, než to, aby člověk prostřednictvím svého výkonu požádal příslušníky jiné země o vzdání úcty naší zemi při zvucích československé státní hymny. Teď vím, že tato chvíle nebude,
Dnes vím, že tato chvíle už nebude, ale přesto se plně stavím za stanovisko Československého olympijského výboru, neboť v určitých kruzích vznikla anomální situace, která nezaručuje čistotu olympijské myšlenky. Je mi hrozně těžko, ale chtěla bych říct, že olympiádou v Los Angeles život nekončí.
Tady je ale třeba říci, že to byl bojkot, který oproti těm předcházejícím bojkotům v Moskvě 80 neměl žádné opodstatnění a neměl žádnou oporu v porušování olympijské charty nebo dalších těch dokumentů, které olympijské hnutí organizují a řídí. To využití sportovců pro propagaci režimu je viditelné v těch 70. a 80. letech, kde je ten sport vlastně takovou výkladní skříní toho režimu a 70. a 80. léta jsou takovou dobou, kdy se staví bazény, staví se haly, dává se obrovské množství peněz tady do toho, aby se sportovat mohlo. Ono to bylo zároveň záměrný vzhledem k tomu, že když bude někdo sportovat, tak nebude přemýšlet o tom, co se děje v úkol a to samé se zahrádkařením, pojďte na zahrádky a starejte se o politiku, to si budeme řídit my tady sami. Slepa hry, no.
První z vrcholových cvičenců jsou už na místě. Vystřelení kamarády letí vzduchem 5 až 6 metrů a padají do napřažených rukou spojených předpažení svých kamarádů.
Sport po roce 1990.
V posledních 20 letech bychom těžko hledali nějakou sportovní událost, která by sloužila jako nástroj politické propagandy. Je to logické, totalitní režim skončil a tak by měl být sport, podobně jako třeba kultura, nezávislý na těch, kdo nám zrovna vládnou. Tak by to mělo být. Ale přesto mám pocit, že náš sport stále něco ovládá.
Peníze. Peníze a politika.
Hlavně finance, že?
Finanční obnos, no.
Já si myslím, že všude na těch hlavních orgánech nejsou ty správný prýmový lidi. No.
Dneska je to všecko o penězích. Dneska je to samá zlodějina a úplatky a takovýhle věci. A navíc to chování na těch stadionech, to už není vůbec to řešit teda.
A k tomu ještě korupce, doping a agresivita fanoušků na stadionech i v ulicích.
Za 26-letého českého záložníka Hamburg zaplatí asi 4 miliony euro.
Žižkov Ivan Horník dostal 7měsíční podmínku s 5letou zkušební dobou a také musí zaplatit pokutu 900 tisíc korun.
Břiny, na krku zlato a na účtě o 1,5 milionu víc.
Ale pozor, to není fenomén jen posledních let. To tu bylo vždycky, ovšem lidé snadno zapomínají a rádi si minulost idealizují. S těmi penězi je to ale trochu jinak. Jistě, byli tu i dřív, jenže teď jakoby měli absolutní moc. Jako bychom vyměnili jednu totalitu za druhou. Je to skutečně tak? Ovládají český sport jen peníze, a nebo je alespoň v něčem svobodný?
No, svobodný je tak, jako vždycky byl, že ten sport může dělat každý. Ne sice všechny sporty, na některé potřebujete materiální vybavení, ale atletiku, fotbal, házenou a řadu dalších sportů může dělat každý kdykoliv z jakéhokoliv režimu. V tom ten sport zůstává svobodný a takhle svobodný byl i v tom období komunismu nebo v období protektorátu, nebo když půjdeme dále, vlastně od toho vzniku moderního sportu na konci 19. století.
Ve všech těchto obdobích byly a i dnes jsou okamžiky, kdy se můžeme díky našim sportovcům hrdě hlásit k tomu, že jsme Češi.
Možnou vzdálenost a je konec! Radek Štěpánek to dokázal! Vítězství českého týmu ve finále Davisova poháru.
A reportéři Českého rozhlasu jsou u toho. Stejně jako za první republiky, i na počátku 21. století zprostředkovávají posluchačům emoce, napětí i radost vítězství.
Prohazuje na puče, puť dobře obchází, ale
poslední desítky metrů a Mirka Krapková vesluje pro zlatou olympijskou medaili. Už se nic nemůže stát. Mirka Krapková je první. Fantastické představení. Mirko, díky. Miroslav Augustín, Radiožurnál, Eton.